iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo spregovorili o namakalnem sistemu, ki naj bi ga Vipavska dolina dobila do leta 2028, pozivih kmetov v Slovenj Gradcu k varovanju kmetijskih zemljišč, težavah mariborskega letališča in turizmu v Alpah, ki se prilagaja podnebnim spremembam. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Sloveniji imamo približno 6000 hektarjev kmetijskih zemljišč opremljenih z namakalnimi sistemi. Izkušnje kažejo, da naj bi sodili med ključne ukrepe prilagajanja na podnebne spremembe. V zgornjem delu Vipavske doline naj bi namakalni sistem zrasel do leta 2028. Študija je pokazala, da porečje reke Vipave, podtalnica ali nova zajezitev niso primerni viri. Občina Ajdovščina in Vipava sta se zato odločili urediti namakanje in oroševanje kot podporo pri preprečevanju zmrzali zadržalnika Vogršček in naročili idejno zasnovo za umestitev primarnega cevovoda od akumulacije do roba namakalnih polj. Postopke bosta ob pomoči pristojnih ustanov nadaljevali, če se bo z gradnjo in s predvidenimi stroški uporabe strinjala vsaj 67% lastnikov kmetijskih zemljišč na območju. Po podpisih pogodb z njimi bo sledila priprava dokumentacije, pridobivanje dovoljenj in zagotavljanje financiranja izgradnje.
Želimo s projektom intenzivno nadaljevati in ga pripraviti za začetek izgradnje kmalu po začetku nove evropske finančne perspektive, iz katere seveda tudi računamo na sredstva, ki bomo namenili izgradnji tega namakalnega sistema.
Je povedal ajdovski župan Tadej Beočanin. Vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve na občini Janez Furlan je dodal.
Akumulacija Vogršček je bila zgrajena za namakanje približno 3500 hektarjev. V tem trenutku je z razvodom v spodnji Vipavski dolini opremljenih približno 1000 hektarjev kmetijskih zemljišč. Torej, neka enostavna matematika, izhajajoče iz teh dveh podatkov, nam govori v smeri, da je vode v akumulaciji Vogršček, potem ko bo Vogršček zadrževanje po polni funkciji, pravzaprav na voljo še približno 2500 hektarjev.
V občini Ajdovščina je načrtovanih 8 namakalnih polj s potencialno površino za namakanje 1700 hektarov. V občini Vipava je predvideno območje za namakanje v velikosti 754 hektarov. Projektantska ocena naložbe za obe občini skupaj je dobrih 32 milijonov evrov. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V organizaciji Slovenije Graške sekcije okoljevarstvene organizacije Rova so s predstavniki kmetov in somišljeniki v minulem tednu javno zahtevali, da občina pri prostorskem načrtovanju varuje najboljša kmetijska zemljišča. Napovedujejo, da v zadevah ne bodo popustili, od občine pa pričakujejo, da jim prisluhne predstavnica sekcije Rovo Andreja Hace.
Sekcija Rovo Slovenjgradec in naši podporniki, lastniki, sosedje, naselja in vsi, ki nam je mar za rodovitno, najbolj rodovitno kmetijsko zemljo, najboljše kvalitete, bomo svoje dejavnosti nadaljevali in nimamo namena popustiti. Na kak način še ni rečeno, ali bo to referendum, ali bo to preko odvetnikov, ali bo preko pravnih, mislim, kakorkoli, preko čez, karkoli bojo naše možnosti, da zagovarjamo tako svoje kmetije, ampak v prvi vrsti je to naša skupna zemlja.
Predstavnike kmetov in somišljenikov skrbijo načrti občine in tudi države, ki v prostor na območje Slovenije Graške občine med drugim umeščata sicer potrebno Slovenije Graško južno obvoznico, po njihovem nepotrebno cesto na Legen ter razbremenilnik in protipoplavni zadrževalnik veza na potok Homšnica. Prav tako bo del najboljših kmetijskih zemljišč odnesla načrtovana hitra cesta. Kmetje pa nasprotujejo tudi nastavljenim možnostim pozidave travnikov v Pamečah na desni strani ceste Slovenj Gradec Dravograd na območju, kjer je na levi strani poslovna cona. Med bolj prizadetimi zaradi načrtovanih infrastrukturnih objektov spada upokojeni kmet iz Šmartnega Franc Gams, ki želi svojo kmetijo in zemljo, na kateri se skupaj ženo ukvarjata z ekološko pridelavo, predati svojim potomcem, a ugotavlja, da bodo načrti občine in države zelo močno posegli v njegova zemljišča. Prizadeli naj bi približno polovico njegovih zemljišč. Državi očita aroganten odnos, saj je za umeščanje hitre ceste čez njegovo zemljišče izvedel šele ob razgrnitvi državnega prostorskega načrta. Poleg tega njegove njive preseka tudi strani okoljskega ministrstva načrtovan razbremenilnik. Veliko besed so kmetje in somišljeniki namenili strani občine predlagani varianti slovenjgraške južne obvoznice, s katero se ne strinjajo, saj po njihovem uniči preveliko kmetijskih zemljišč. Ustrajajo pri varianti imenovani J1, ki poteka ob gozdu in ne posega veliko ustrjena kmetijska zemljišča. Občinski svetnik Janez Potočnik je občini učitel, da minimalizira predvideno izgubo kmetijskih zemljišč zaradi načrtovane južne obvoznice.
Očitno gre za različne koncepte razvoja našega prostora. Občinski razvojniki prostorski namreč želijo narediti okrog Slovenjgradca cestni obroč, ki je s prometnega vidika popolnoma nepotreben, in potem ta obroč odznotraj zazidati z stavbami, z stanovanji, hišami, bloki, kakorkoli. Vendar mislim, da je naša prvenstveno naloga in naloga varovanja zemljišč za nas in našim zanamcem.
Medtem slovenjegraška občina nadaljuje s postopkom spreminjanja občinskega prostorskega načrta, ki zajema tudi strani občine predlagano traso južne obvoznice. Za traso J1 na občini navajo, da jo DARS že trikrat zavrnil. Prispevek po novinarski konferenci predstavnikov kmetov Slovenjgradcu, ki so ponovno podali zahtevo za varovanje kmetijskih zemljišč, sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Letalski center Maribor je opozoril na težave pri delovanju zaradi skrajšanega obratovalnega časa letališča strani trenutnega upravljavca družbe DRI. Predsednik centra Filip Tobias je pojasnil, da letališče deluje od 9. do 17. ure, s tem pa jim je...
Po 45 letih praktično letališče zaprlo za letenje med tednom. Mi smo, ker smo vsi zaposleni, seveda delamo v tem času, ko je letališče odprto, ko zaključujemo, ko se vozimo z dela, se letališče počasi zapre, tako da dejansko ostaja nas 160 pilotov in cirka 80 učencev, tistih pač, ki nimamo časa leteti med tednom dopoldne, v bistvu na vikendu na teh 20 letalih. Lahko si predstavljate, da to pač nekako ne gre skupaj.
Zato predlagajo, da bi upravljanje letališča izven uradnega delovnega časa prevzel letalski center Maribor.
Takšno rešitev, da mi prevzamemo letališče izven obratovalnega časa, podpira tudi Agencija za civilno letalstvo. Mi smo dogovorili protokole, pripravili pravilnik letališča v takšnem smislu, da se odvija samo takrat, ko je mednarodno letališče zaprto. Enaka rešitev že obstaja na letališču, na vojaškem letališču v Cerkljah in nekako, če je to možno na vojaškem letališču, ki obratuje v neki normalni kapaciteti, potem ne vidimo razloga, zakaj to ne bi bilo možno na letališču, ki je praktično prazno in je civilno.
Je dejal Tobias in pojasnil, da je upravljalec letališča centru začel zaračunavati tudi pristanke letal, ki da bi morali biti v skladu s pogodbo iz leta 1974 brezplačni.
Od avgusta dobivamo redno račune vsak mesec za letenje, no, tako da jih vsaj ne dobimo za nazaj, seveda jih pa redno tudi sproti zavračamo. Zahtevek za vzpostavitev sožitja z obvestilom, ki je vsebovalo tako to zavrnitev državnega odvetništva in mnenje, da Republika Slovenija s tem nima nič, kakor tudi obvestilo o tem zaračunavanju letenja, smo 22.10. poslali županu mestne občine Maribor, a do danes nismo prejeli nobenega odgovora.
Mariborsko letalsko športno društvo se je na sedanjo lokacijo Stezna preselilo leta 1950. Leta 1974 pa so zaradi želje po razvoju letalske dejavnosti takratni širši občini Maribor prepustili zemljišča, na katerih stoji zdajšnje letališče. V zameno so sicer podpisali pogodbeno dogovorjeno obljubo sožitja na letališču, ki zagotavlja časovno neokrnjeno in brezplačno letenje, če bi prišlo do kršitev pogodbe, pa sta se pogodbenici zavezali letalskemu centru v 2 letih zgraditi novo letališče na območju občine. Zato naj bi zdaj letalski center pravico iskal na sodišču. Na DRI so pojasnili, da letališče upravljajo v skladu s pogodbo, ki jo imajo sklenjeno s pristojnim ministrstvom, v skladu z njo pa da tudi centru obračunavajo stroške. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Temperature v Alpah se dvigujejo skoraj dvakrat hitreje kot drugod na severni polobli. Turizem na tem območju pa je zato primoran v prilagoditev svoje ponudbe, ki ne bo toliko odvisna od zime, je bilo slišati na posvetu o prilagajanju turizma v Alpah, ki so ga v tem tednu pripravili na Bledu. Klimatologinja Lučka Kajfež-Bogata je pojasnila, da je tudi turizem del zgodbe, ki povzroča podnebne spremembe, zato mora zmanjšati svoj ogljični odtis. Hkrati pa se mora podnebnim spremembam tudi prilagoditi.
Na obeh segmentih zaostajamo. Čeprav imamo zeleno turizem, zelene scheme, ne, ampak dejansko meritev natančnih podatkov, izračunov, niti strategij, kako doseči bolj zelen turizem, nimamo. Ne. Sploh pa ne recimo pri manjših ponudnikih ali pa mogoče v takšnih bolj takih pozabljenih koncih. Ker se tiče prilagajanja, imamo pa ne samo, da ni nekih zelo jasnih načrtov, imamo celo tiščanje glave v pesek. Če pogledamo žičničarje, recimo, ne, pa mogoče ne toliko na Gorenjskem, kot drugje, enostavno nočejo sprejeti dejstva, da stvari niso več take, kot so. Ne? In pa seveda pomankanje idej, kako izkoristiti te dobre stvari, daljšo recimo poletno sezono, toplejše vode, toplejše reke. Ne? Tukaj delamo po starem, pa bi mogoče bil čas, da iščemo neke nove koristi.
Z omenjenim se strinja tudi predsednica Združenja slovenskih žičničarjev Manuela Božič-Badalič, ki pojasnjuje, da so zelene zime postale realnost in smučišča z nadmorsko višino do 1800 metrov bo treba preoblikovati v gorske centre z vsaj 9-mesečno ponudbo.
Treba bo najdati izhodišča oziroma prestrukturiranje slovenskih smučišč tistih tam do 1800 nadmorske višine, ker seveda izdelovanje tako imenovanega tehničnega snega, rečemo žičičari, po domače umeten sneg, je prvič je zelo drago in pa drugič pravzaprav to ni tista prava zima, tako da slovenska smučišča bodo morala se preoblikovati v gorske centre z vsaj 9-mesečno ponudbo in seveda to bo potem pomenilo tudi preživetje.
Tako Kanin in Vogel poleti praktično že ustvarita več prihodkov kot po zimi. Vsa smučišča pa se bodo morala prestrukturirati tako, da bo zima le del njihove ponudbe. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili, še enkrat vabljeni v audio arhiv Radija Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.